May oyining 20-chi kuni. Avtostansiya chekkasidagi avtomat telefonda raqam terarkanman, qo'lim titrar edi. Bugun yakshanbami? Universitetga borishdan naf yo'q. Shahnoza uyda. Anavi qaqajon singlisi dastakni ko'tarib qolsa, yana boshni qotiradi. Xayriyat, Shahnozaning o'zi oldi. Labbay, yuragim gursillab ketdi. 2 yil kutgandim bu ovozni. 2 yil. Sovuq qish kechalari zastavadagi uyshada yotganimda, karvonni kuzatib qaytayotib, olis yo'l azobidan toliqib, tank ichida mudrab qolganimda, mana shu ovoz bexosdan qulog'imga chalinib, cho'chib uyg'ongan paytlarim ko'p bo'lgan. Shahnoza, tovushim bo'g'iq, ishonchsiz chiqdi. Simning u tomonida bir lahza sukut cho'kdi-yu, hayrat aralash quvonchli xitob eshitildi. Voy, Shahnoza entikib qoldi. Voy, bugun soat 3 da o'sha joyda dedim-da, dastakni ilib qo'ydim. Hamon yuragim gursillar, shu topda boshqa gapirolmasligimni bilardim. Narroqqa borgandan keyin o'zimni so'kdim. Ey ul tunka, aqalli hol ahvol so'ramaysanmi? Uydagilar yaxshi o'tirishibdimi demaysanmi? Bular ish bo'ldi. Bankomatga borish kerak. Taxta to'siq ortida o'tirgan navcha kapitan norizo qiyofada o'rnidan turdi. Nega chest bermaysan, serjant, dedi ko'zimga tikandek qadalib. Yo xudo. Xo'p, g'alati narsada bu harbiy intizom degani. Unvoni o'zingdan bir pog'ona balandmi? Qo'qqan qoziqdek g'udayginda chest ber. Tanisang ham chest ber, tanimasang ham. Hurmat qilsang ham chest ber, hurmat qilmasang ham. O'zini bir tenga olmasliging mumkin, ammo egnida mundir, yelkasida pagon bor. Salom o'rtoq kapitan, dedim fuqarochasiga oddiy qilib. Kissamdan hujjatlarimni olib, taxta to'siq ustiga qo'ydim. Ustav bo'yicha doklad qil, dedi kapitan dag'dag'a bilan. Ko'rganmiz bunaqa popsalarni. To'g'ri, hali sovet fuqarosiga aylanganimcha yo'q. Oddiy dembilman xolos, ammo qaydadan harbiy xizmatga yuborish qo'lidan kelmaydi. Nari borsa, bir oy povozga tashitishga majbur qilishi mumkin. Jazo tariqasida. Bir-birimizning ko'zimizga uzoq tikilib turdik. Oxiri kapitan hujjatlarimni yulqib oldi. Qachon kelding, dedi qovoq tumshug'i osilib. Bir qadar jahldan tushgani ovozidan sezilib turardi. Ekipaj komandirimi deng? Ha. Kontuziya bo'lganmisan? Kapitan gospitaldan berilgan qog'ozni sinchiklab ko'zdan kechira boshladi. Ha, jarohat ham olgan ekansan. Endi nima qilmoqchisan? O'qishimni davom ettiraman. Men Qandahorda xizmat qilganman, dedi kapitan hujjatlarimdan ko'z uzmay. Bu ham porox idaganlardan ekan-da. Kapitanga hurmatim oshdi. Demak, gap bunday. Urush qatnashchisi sifatida tubandagi huquqlaring bor. Kapitan afg'onlarga aytaverib yod bo'lib ketgan so'zlarni aniq ravshan qilib takrorladi. Oliy o'quv yurtiga kirishda imtiyoz, birinchi navbatda telefon olish, birinchi navbatda kvartira olish, invalid bo'lsang navbatsiz xususiy avtomashina olish. Xullas, imtiyozlar to'g'risidagi hujjatingni berishadi. O'rtoq kapitan, dedim tushuntirib. U yoqdagi harbiy vrach uyinga qaytishing bilan gospitalga borib mutaxassisga uchrashishing shart degan edi. Bu mumkin, dedi kapitan keskin ohangda. Gospitalga srochno yo'llanma beramiz. O'sha kuni Anhor bo'yiga piyoda keldim. Odamlarning bunchalik beparvo yurishiga hamon ko'nika olmasdim. Har bir daraxt orqasida duh boylab turgandek edi. Bog' yashnab ketibdi. Oppoq gullari teskari o'sgan uzun boshiga o'xshab uchini osmonga qaratib turgan kashtanlar, dovutcha tukkan o'riklar, yam-yashil archalar shamolda arg'amchi uchadi. Gulzorda xonaki gunafshalar, siyohrang gulsafsarlar erkalanib chayqaladi. Ammo havoning avzoyi buzuq, osmonda qoramtir bulutlar charx uradi. Mana, o'zimizning skameyka, o'zimizning namatak, naparmon gullari quyosh tomchisidek yaraqlaydi. Xarrakka o'tirib, Anhorni tomosha qildim. Tog' tomonda yomg'ir yoqqan shekilli Anhor loyqalanib to'lg'anib oqadi. Suv betida olma shoxchalari, nazdarin gullari shitob bilan qalqib boradi. Ana, bir dona lola oqib kelyapti. Gulbarglari yoyilib ketgan, xuddi zada bo'lgan yurak parchasidek. To'lqinlar uni goh erkalab yelkasiga ko'taradi, goh butani girdobga uloqtiradi, ermak qilayotgandek. Bulutlar quyuqlashib shamol kuchaydi. Xarrak yonboshdagi namatak jonsarak chayqala boshladi. Shoshqin qadam tovushini eshitib, yuragim orziqib ketdi. Qulog'imga qadirdon ovoz kirdi. Rustam aka, Rustam aka, Shahnoza qushdek uchib kelib bag'rimga otildi. Dimog'imga gul hidi urildi. O'zgarmabdi. Faqat yanayam ochilib ketibdi. Ignada atlas ko'ylak. Sochini chiroyli turmaklab, mittigina atirgul g'unchasini qistirib qo'yibdi. Sog'indim, Rustam aka, sog'inib ketdim. Ko'zlaridan ikki tomchi yosh silqib chiqib labiga sizdi. Men ham dedim bag'rimga bosib. Tushlarimda ko'rdim. Ko'p, juda ko'p ko'rdim. Men ham. Ko'zlari, Shahnozaning ko'zlari shunaqangi chiroyli, shunaqangi begunoh, ilhaqlik bilan boqadiki, yuragingni sug'urib olayotganga o'xshaydi. O'zgaribsiz dedi yuzimni silab. Ozibsiz, qorayibsiz. Sen o'zgarmabsan dedim yelkasidan qattiqroq quchib. Yana ham chiroyli bo'lib ketibsan. Shu alpozda ancha o'tirdik. Bir mahal Shahnoza yuzimga ilkis qarab qo'ydi. Rustam aka dedi sekin. U yoqda odam o'ldirdingizmi? Yuragim shig' etdi. Ko'z o'ngimga so'ritok tagida yotgan ayol keldi. Qizil ko'ylakli ayol. Yuzlari oppoq, tiniq, xuddi Shahnozanikiga o'xshagan. Shu payt osmon yaraqlab ketdi. Dahshatli gumburlashdan qulog'im chippa bitib qolgandek bo'ldi. RS raketa portladi. Osmonda raketa portladi. O'rnimdan qanday turib ketganim, qay alpozda namatak panasiga o'tganimni bilmayman. Peshonamga iliq, yirik yomg'ir tomchisi urildi. Tag'in momaqaldiroq gumburladi. Qarasam, Shahnoza ham o'rnidan turib ketibdi. Ko'zlari katta-katta ochilgan ko'yi menga hayratlanib tikilyapti. Sizga nima bo'ldi? Dedi pichirlab. Hech nima, dedim shuursiz bir tarzda. Qaytib joyimga o'tirar ekanman. O'zim, shunchaki. O'sha zahoti shovullab jala qo'ydi. Shamol avjiga mindi. Namadak shoxlari shiddatli chayqala boshladi. Nafarmon gullar shamolda chirpirak bo'lib uchgancha anhorga tushib, loyqa to'lqinlarga ko'milib ketdi. Chaqmoq bulutlar orasidan olovli qamchisini o'ynatar, momaqaldiroq muttasil gumburlar edi. Anhor yuzi bir zumda alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Shahnoza yelkamga boshini tashlab, hiqqillab yig'lab yubordi. Vujudi titrar edi. Atlas ko'ylagi chiqqa suv bo'lib badaniga yopishib qoldi. Shamollab qolasan, dedim yelkasidan quchib. May oyining oxiri. Okrug gospitali devorlari qalin, pastqam, qadimiy bino ekan. Keksa doktor erinmasdan so'roqqa tutdi. Kontuziya bo'lganingda uzoq hushingdan ketganmiding? Boshing qattiq og'riydimi? Qanaqa paytda og'riq kuchayadi? Asabing tez qo'zg'aydimi? Bexosdan cho'chib ketasanmi? Boshing og'riganda qusging keladimi? Badaning muzlamaydimi? O'shandan keyin hech hushingdan ketdingmi? Hamma savollarga javob berib bo'lgach, men ham so'radim. Kontuziya asorati qachon tuzaladi? Aniq ayta olmayman, dedi doktor. Bunaqa dardni vaqt davolaydi. Asabiylashmaslikka harakat qil. Urolog esa yosh yigit ekan. Nari borsa mendan 5-6 yosh katta. Belimga tegib, biqinimdan chiqib ketgan o'q o'rnini uzoq paypasladi. Bu ham u yoqdagi xirurgning gapini qaytardi. Omading bor ekan, soldat. O'q aortaga tegsa tamom eding. Keyin to'satdan so'rab qoldi. Uylanganmisan? Indamay bosh chayqadim. Tanlagan qizing bormi? Yaxshi, tezroq uylan. Hayron bo'lib turganimni ko'rib tushundirdi. Bilasanmi, soldat? Erkak kishining ikkita yuragi bo'ladi. Bittasi yurak, yana bittasi. Tushuntira oldimmi? Bunaqa jarohatdan keyin limfa, prostata bezlari, jinsiy organlarda funksional o'zgarishlar ro'y berishi mumkin. Patologiyaga aylanib ketmasligi uchun organlar faoliyatini kuchaytirish kerak. Shunday deb yelkamga do'stona shapatilab qo'ydi. To'yinga taklif qilasanmi? Gospitaldan ko'nglim g'ash tortib chiqdim. Doktor aytgan gaplarning ko'pini tushunmadim. Anglaganim shuki, to'yni tezlashtirish kerak. Mayli, biz tomonku tayyor. Onamning orzusi ham shu. Har kuni bir gapni aytadi. To'yingni o'tkazaveramiz. Dadang omon-eson kelsalar, orzu havaslarini nevara to'yidan ham ko'raveradilar, deydi. Faqat Shahnoza nima derkin? Ota-onasi-chi? Otasi qamoqda yotgan, qo'li qisqa bo'lib qolgan kuyovga rozi bo'larmikin? Bilishimcha, quda tomon katta dargoh. Shahnoza bilan gaplashish kerak. Iyun oyining boshi. Akam allaqancha gazeta yig'ib qo'ygan ekan. O'qib hayron bo'ldim. Birida butun mamlakatni qamoqxonalarga aylantirgan rejim yemirilgani, to'la demokratiya ro'yobga chiqayotgani yoziladi. Boshqasida o'zbek ishi bo'yicha qamoqqa olingan abkomlar, raykomlar, raislar la'natlanadi. Birida odamlarni e'tiqodi uchun tazyiq ostiga olganlar qoralanadi. Vijdon erkaga yo'l ochilgani aytiladi. Boshqasida otasini dafn etish uchun mozorga borib, Qur'on tilovat qilgan kommunist fileton qilinadi. Qiziq. Iyun oyining o'rtalari. Kechqurun Ilhom akamning eski elektronini ko'rib o'tirgan edik. Moskvadan g'aroyib tomosha berildi. Sobiq Sovet prokuraturasining Ambar Sumyan va Petrov boshchiligidagi guruhi jinoyatchilar makoniga aylangan O'zbekistonda haqiqiy qahramonlik namunalarini ko'rsatayotgan emish. Ich-ichidan chirib ketgan bu respublikaga markazdan yana bir guruh eng yaxshi mutaxassislar yordamga kelayotgan emish. Gapirib-gapirib stol ustiga yoyib qo'yilgan tilla buyumlarni namoyish qilishdi. Baldoqlar, oltin zanjirlar, uzuklar, bular hammasi davlatni, xalqni talash evaziga to'plangan boyliklar ekan. Buvamdan oyimga xotira bo'lib qolgan tilla bilaguzuk ham bormikan shular ichida. Iyun oyining oxirlari. Uy ich salqin. Onam deraza pardalarini to'sib qo'ygani uchun tashqaridagi issiq xona issiq xonada uncha sezilmaydi. Hovli jimjit. Axyon-axyonda musicha kukulaydi. Issiqdan toliqqan shekilli ovozi xorg'an. Oyim qalin ko'zoynak taqib, ko'rpacha qavib o'tiribdi. Xudo xohlasa, kelasi oy to'y. Onam oq o'rab kirganidan beri quda tomonni og'zidan bol tomib maqtaydi. Hozir ham gapni aylantirib shunga taqadi. O'zim ham sezuvdim, o'g'lim. Sen u yoqdaligingda yangi yil arafasi Toshkentdan kelgan qizlar orasida ayniqsa Shahnozaxonga dilim ketuvdi. Qani shundoq qizni kelin qilsam degandim. Farishta omin degan ekan. Biram shirin, biram odobli, iloyo o'zlaringdan ko'payinglar. U ko'zoynak ustidan menga qarab qo'ydi-da jimib qoldi. Bilaman, hozir otamni gapiradi. Aytmadimmi? Ikki orzuni bir yetkazmas ekan-da bolam. Dadang yoningda bo'lganlarida-ku, so'zlarim bemavrid ekanini bilib, darrov xatosini tuzatdi. Sen ko'nglingni cho'ktirma, dedim mendan ko'ra ko'proq o'zini yupatib. To'yni shunaqangi qars badabang qilib o'tkazamizki, falonchi qamalibdi deb suyunib yurgan og'zi kattalar uyalib qolsin. Akang bor, qarindosh urug', el yurt bor, Xudoga shukur, yurtdan oqibat ko'tarilmagan ekan. Xalitdan nechtasi bizga nima xizmat bor deb kelyapti. Dadang shuncha yil rais bo'lib, biromning oxiga ozor berganmas. Hammasining boshini silagan, to'yi bormi, barakasi bormi turib bergan. Hovlida hamon musicha kukulaydi. Yozning toliqtirguvchi sukunatini yanayam chuqurlashtirishga ahd qilgandek osoyishta va xorg'in xonish qiladi. O'zbekning o'zidek sodda, beozor. Beozorligi uchun duch kelgan daydi mushukka yem bo'ladigan qushcha. Oyim bir nimalarni o'ylab, o'zicha jilmayib qo'ydi. Kafan kiygan ketadi, kapalak kiygan keladi dedi ishonch bilan. Meni aytdi dersan, dadan keladilar. Yarim yil o'tar, bir yil o'tar, eshikdan kulib kirib keladilar. Shahnozaxonni cho'g'dek yasantirib salomga olib chiqaman. Shahnoza ko'z o'ngimga keldi. Shu hafta sovchilar boradi. Tag'in nomuid bo'lib qaytib ketishmasin deganimda iymanib yerga qarab turgan Shahnoza. Oyim kapalakni gapirdimi? Qiziq. Uyga kapalak kirib qopti. Mittigini. Qanotlari ko'kimtir. Unsiz tipirchilab u devorga uriladi. Bu devorga uriladi. Ana, qanotlarini jon holatda silkib uchib bordi-da darbardagi qo'ndi. Xudo bilsin. Ertalabdan beri yorug' dunyoga chiqib ketish ilinjida pitirlay yurib holdan toygandir. Sinchiklab kuzatib turdim. Bildimki, kapalak nur shu yerdan tushayotganini sezib turibdi. U yoqda, tashqarida oftob bor, erkinlik bor. Toza havo, gulzorlar, sho'rlik. Bilmaydiki, basharti biron insofli odam deylik, men pardani bir chetga surib yo'l ochib berganim taqdirda ham kapalak baribir ozodlikka chiqa olmaydi. Deraza yopiq. Tashqarda yorug' olam ko'rinib turadi, ammo derazadan tushayotgan nur qalbaki narsa. O'rtada to'siq bor. Hammasi yolg'on. Hammasi aldov. Nurli kelajak deb odamlarni aldash mumkin-ku. Sen kim bo'lsan, birodar? Oddigina kapalaksan xolos. Dadam masalasida yugurmagan joyim qolmadi. Advokatura, prokuratura, sud, raykom, abkom, markazkom. Ming xil amaldorni ko'rdim. Eshikdan kirishing bilan hozir suzib tashlayman deb buqaga o'xshab xumrayib o'tirganini ham, muloyim tabassum bilan qarshi olatganini ham. Javobi bir xil. Mayli, arizangizni tashlab keting, o'zimiz xabar qilamiz. Ba'zilari ovozini pastlatib do'stona maslahat beradi. Otangiz paxta ishi bo'yicha qamalganmi? Yaxshisi bu ishga aralashmang. Alang-jalang bo'lib tovushini yanayam pasaytiradi. Bilasizmi uka, bu ishning boshida TSK KPSSning o'zi turibdi. Ehtiyot bo'ling. Oradan ancha o'tgach bir tilish xat keladi. Kommunizm kolxozining sobiq raisi Shomatov Shomansul asosli ravishda hibsga olingan. Sud 10 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Yopiq deraza. Hammasi ravshan. Barchasi adolatli. Hamma yoq go'zal. Olam nurga to'liq. Yolg'on nur. Yolg'onchi dunyo va ojiz kapalak. Iyul oyining 4-chi kuni. Respublika gazetasida g'alati sarlavhaga ko'zim tushib qoldi. O'zbek ishi o'zbeklarning ishimi? Shosha-pisha o'qib chiqdim. Maqola shapaloqdekkina edi, ammo o'qishim bilan vujudimda olov yonib ketgandek bo'ldi. Maqolada o'zbek ishi butun boshli kompaniyaga aylanib ketgani, minglab odamlar qamalgani, xolu quruq baravar yonayotgani, gunohkorlar qatori begunohlar ham aziyat chekayotgani, bu masalada redaksiyaga minglab xatlar kelayotgani bayon qilingan edi. Hayajondan qo'lim titrab qayta o'qib chiqdim. Xayriyat, rost gapni aytadiganlar ham bor ekan-ku. Maqola ostiga Mauzer G'aniyev xatlar va shikoyatlar bo'limi deb yozilgan edi. Mauzer esda qoladigan ism. Qarasam, gazeta 2 kun oldin chiqqan ekan. 3-chi qavatdagi uzundan uzoq yo'lakdan o'tib borarkanman, oxirroqdagi ishga kelingan yozuvga ko'zim tushdi. Mauzer Soatvich G'aniyev, mehnatkashlar xatlari va shikoyat bo'limi mudiri. Eshikni taqillatishim bilan ichkaridan ha degan asabiy ovoz keldi. Kirsam, yoshi 40larga borib bormagan, ammo ko'zlarining tagi osilib ketgan, chakka sochlariga oq oralagan, yuzlari so'lg'in, tepagal odam allanima yozib o'tiribdi. Stol usti betartib. Bir chekkada apal qutisi, puldon sigaret qoldiqlariga to'lgan. Uzr dedi u qog'ozdan ko'z uzmay. Qaysi xat bo'yicha kelgansiz? Qachon yozgansiz? Faqat tezroq. Eshik oldida indamay turaverdim. U ham ishini qilaverdi. Ancha vaqt o'tdi. Shu yerda ekanligimni eslatib qo'yish uchun ma'noli yo'taldim. Gapingizni aytavering, dedi qog'ozdan ko'z uzmay. Qachon shikoyat yozgansiz? Men shikoyat yozgan emasman, dedim g'ashim kelib. Yozish niyatim ham yo'q. Og'zaki gapga ishonasizlarmi o'zi? Mauzer Soatvich yozishdan to'xtab, tepagal boshini ko'tardi. Nima? Dedi ensasi qotib. Bu dunyoda qog'ozsiz gapga ham ishonadigan odam bormi, yo'qmi? Mauzer Soatvich menga o'xshaganlarni ko'raverib, jonidan to'yib ketgan shekilli ichirg'anib qarab qo'ydi. "Xo'sh", dedi chimirilib. "Maqolangizni o'qidim", dedim taklif qilmasa ham ro'parasiga o'tirib. "Rost gaplarni yozibsiz. U maqola endi yo'q. Eshitdingizmi? Yo'q. Vassalom." Mauzer Soatvich sigaret qutisini jahl aralash siltab menga uzatdi. "Chekasizmi? Qiziq. Qanaqa odam bu? Bir qarasang do'q qiladi, bir qarasang sigaret tutadi." Gapiring, dedi jerkib. Nima dardingiz bor? Oldindan aytib qo'yay. Paxta ishi bilan kelgan bo'lsangiz, gaplashmayman. Shaxt bilan o'rnimdan turdim-da, xayrlashmasdan eshikka yo'naldim. Shoshmang, dedi u baqirib. To'xtadim. Qayting. Apal qutisidan sigaret olib labiga emas, sarg'ayib ketgan tishlari orasiga asabiy qistirdi. Go'yo g'ajib tashlamoqchi bo'lgandek. Aytaver dardingni, dedi to'satdan sensirab. Gap boshlashim bilan chehrasi yorishdi. Shomansur akaning o'g'limisan? Tashla qo'lni. Otang ajoyib odamlar. U kishi to'g'risida o'chirib yotganman. Ishning ko'zini biladigan rais. O'zing qayerda ishlaysan? O'qiyman, dedim to'ng'ilab. Jurnalistikada. Ya, hamkasb ekanmiz-ku. Qani bir boshdan gapirchi, nima bo'ldi o'zi? Hamma gapimni sabr bilan eshitdi. Shu orada kam deganda 10 ta sigaret chekdi. Xona tutunga to'lib ketgan. Mauzer Soatvich diqqat bilan tinglar edi. Nazarimda hikoyam tugaguncha battar qarimsiq qiyofaga kirib qolgandek bo'ldi. Shumi, dedi oxir. Keyin negadir kuldi. Bilasanmi uka, 2 soat oldin ikkinchining qabuli dedim. U tamakidan sarg'aygan barmog'ini bigiz qilib shiftni ko'rsatdi. Shaxsan o'rtoq ikkinchining qabulida. Qanaychi, birinchi kattami, ikkinchimi? Hech baloga tushunmadim. U angrayib qolganimni ko'rib xirillab kuldi. Yo'talib simtorga tufladi. Ikkinchi aytdiki, pistadek qilib yurmasang, yana hech nimaga tushunmadim. Oting Rustammidi? Mauzer Soatvich tag'in yo'taldi. Menga qara, Rustam. Aleksandr Makedonskiy degan podshoni eshitganmisan? Barakalla. Makedonskiyning eng zo'r taktikasi qanaqa bo'lgan bilasanmi? Qovog'i salqigan ko'zlari bilan yuzimga sinovchan qarab turdi-da davom etdi. Makedonskiyning zo'rligi shunda bo'lganki, qaysi yurtni bosib olsa, o'sha yurtdan chiqqan odamni hokim qilib tayinlagan. Yoniga esa ikkinchi qilib o'z odamini qo'ygan. Eshitdingmi? Ikkinchi qilib. Omma xalq bu yoqda yuravergan. Poshsha o'zimizdan chiqdi deb xursand. U yoqda bo'lsa, ikkinchi birinchining nozik joyiga ip bog'lab olgan. Birinchi g'iring deb ko'rsin-chi, ikkinchi ipni tortib qo'yadi. Salgina tortsa, birinchi voy-voylab qoladi. Qalay? U tag'in xirillab kuldi. Jinday haddidan oshsa, o'lganidan keyin mozoridan chiqarib tashlashdan ham toymaydi. O'zimizdagiga o'xshab. Bilasanmi, buning otini nima deydi? Uning xorg'in ko'zlarida istirob paydo bo'ldi. Mustamlakachilik, dedi xursinib. Suhbatimiz tamom bo'lganini tushundim. Moskvaga boraman, dedim o'rnimdan turib. Nima? Mauzer soat 5 ning hozirgina mayus boqib turgan ko'zlarida o't yonib ketgandek bo'ldi. Bora qol, tezroq bor. Rustamjon qachon keladilar? Qachon dadalarini olib ketadilar deb quchog'ini ochib turibdi. Beixtiyor qaytib joyimga cho'kdim. Moskva emish. U asabiylik bilan yangi sigaret pachkasini ochdi. O'zi boshladi-ku bu kompaniyani. Qo'llari qaltirab tutatdi. Ularga qolsa butun O'zbekiston qo'shib yozuvchi. Hammasi haromxo'r. Hammasi o'g'ri, poraxo'r. 37-yil qaytib keldi. Uning ko'zlari olayib o'rnidan sapchib turdi. Alam bilan stolni mushladi. O'zbek ishi emish, dedi ingragudek bo'lib. Og'ir, istirobli sukut cho'kdi. Mauzer Soatovich kafti bilan tutun haydab, u yoqdan bu yoqqa asabiy borib kela boshladi. Bir qadar o'zini bosib oldi chog'i, qaytib joyiga o'tirdi. Senga bir latifa aytib beraymi, dedi iljayib. Soqoli chiqqan anekdot. Arman radiosiga savol berishibdi. Parijdagi vistavkada Armanning 3 yulduzli kanyagi oltin medal oldi. 5 yulduzlisi shimildiriq ham olmadi. Nega shunday bo'ldi? 5 yulduzli kanyak 3 yulduzlidan zo'rroq bo'lishi kerak-ku, desa Arman radiosi javob qilibdi. Vah, o'zimiz ham hayronmiz. Ikkalasi ham bitta bochkadan quyilgan edi-ku, debdi. U bir zum o'ylab davom etdi. Qo'shib yozish butun sovet davlatida bo'lgan. Aybni esa kelib-kelib o'zbekka yopishtirdi. Sababi shuki, Armaniyga osilsa, o'sha kuni Armaniy ko'chaga shior ko'tarib chiqadi. Arman xalqidan qo'lingni tort deydi. Gurjiyga tashlansa, gurji ko'chaga chiqadi. Nega xalqni haqorat qilasan deydi. Sen bilan biz o'zbekmiz. Bittamizni bo'g'izlasa, ikkinchimiz navbat meniki deb bo'ynimizni tutib beramiz. U birpas o'ylanib qoldi. Hamma narsaning ibtidosi bo'lganidek, intihosi ham bo'ladi, dedi ishonch bilan. Haqiqat ertami kechmi ro'yobga chiqadi. Xo'sh, men nima qilishim kerak, dedim ijirg'anib. Kutasan, Mauzer Soatovich xotirjam tushundirdi. Boshqa iloji yo'q. Bu kalavaning uchi uzun. Meni aytib dersan, oxir-oqibat hammasi joy-joyiga tushadi. Bunaqa ishning ketidan yugurib yurgandan ko'ra bizga Afg'oniston xotiralarini yozib kel. Gazetada chiqaramiz. Nimani yozay, dedim mayuslanib. Odam o'ldirish qanaqa bo'lishinimi? Mauzer Soatovich indamay boshini quyi soldi. Tutunga to'lib ketgan xonadan chiqib borar ekanman, xayolimni og'ir o'ylar chulg'agan. Nochorlikning zildek yuki yelkamdan bosib, yerga mixlab tashlayotganga o'xshardi. Baribir topaman. Baribir. Odamning gardaniga yo'q yerdagi ayblarni ilib qamoqqa tiqqan, oilamiz boshiga shuncha kulfat solgan Ambarsum yangi guruhidan aqalli bittaginasini topmaguncha, ko'ziga tikilib turib, jilla qursa bir nechta savol bermaguncha tinchimayman. Tinchimayman. Ertasi kuni dadamdan xat keldi. Shimoliy Qozog'istondagi umumiy rejim koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan dadamdan. Rustamjon o'g'lim, deb yozibdi dadam. U yoqdan joning sog' qaytganini o'qib, Xudoga ming qatla shukr qildim. Sen Afg'onistonda yurganingda bu yoqda bunaqa ishlar bo'lib ketdi. Nimayam derdim. Peshonada shu yozuv ham bor ekan. Yoshim bir joyga borganda qamoqqa tushish xayolimga keldimi? Mana, endi hammasini bir boshdan o'ylayman. Kechalari uyqum o'chib ketadi. Dunyoning bu burchidan kirib, u burchidan chiqaman. O'ylab o'yimga yeta olmayman. Gunohim nima o'zi? Ota-onam 30-yillardagi ocharchilikda o'lib ketgan, g'irt yetim bo'lsam, o'smirligim urush davriga to'g'ri kelgan bo'lsa, esimni tanibmanki, yelkamning yag'ir chiqib mehnat qildim. Qo'sh tortdim, mola bosdim, traktor haydadim. Tirishib turmashib o'qidim, o'zlari ko'tarishdi. Avval brigadir qilishdi, keyin hosilot. Undan keyin rais. Partiya hukumatimiz qayoqqa tashlasa o'sha yerga borib tushdim. To'qayda chivinga yem bo'lib yer ochdim. Qolo xo'jalikni ko'tar desa quloq qoqmay xo'p dedim. Onang sho'rlik ko'rpasini orqalab ketimdan ergashib yurdi. Akang Bekobodda tug'ildi. Sen Piskentda. Bir og'iz aytmadim. Hoy, men ham odamman-ku. Umrim bino bo'lib halovat ko'ramanmi, yo'qmi demadim. Bit ana bunaqa narsaga semirgandek, bergan temir tersaklariga, deputatligiga mahliyo bo'lib yuraveribman. Bir xil raislarga o'xshab pul yig'madim. Oq uy olabargaklar solmadim. Nima qilsam xalq uchun, partiya uchun qildim. 17 yil shu kolxozda ishladim. Duch kelgan odamdan so'rab ko'r o'g'lim, xudoni o'rtaga solib aytinglarchi. Dadam umri bino bo'lib qing'ir ish qildimi? Biromning burnini qonatdimi deguncha, iymoni bo'lsa aytar rost gapni. Mana endi kelib-kelib to'xtagan joyim lager bo'ldi. O'zbekistonda qo'shib yozganlar bo'lmagan demayman. Aslida o'shalar ham yuqorining buyrug'i bilan qilgan bu ishni. Osmon baravar plan berib, bajarmasang onangni Uchqo'rg'ondan ko'rsataman deganidan keyin shu yo'lga kirmay chorasi qolmagan. Mening bo'lsa, Xudo oldida ham, bandasining oldida ham vijdonim pok. Bunaqa harom ishga qo'l urgan emasman. Bitta gunohim shuki, bu savdolar boshlangan zahoti raislikni topshirishim kerak edi. Turib-turib o'zimga nasha qiladi. Partiyaning sodiq soldatiman, ordenli raisman deb yuraveribman. Aqalli seni Afg'onistondan olib qolishga partiyaviy vijdonim yo'l qo'ymabdi. Xohlasam, 3 kunda Turkmanistondan Toshkentga o'zlari olib kelib qo'yardi. Endi bo'lsa, allaqanday millionlarni bo'ynimga keldi. Falonchidan 300 ming olgansan, pistonchiga 100 ming bergansan. Bo'xton, hammasi tuhmat. Onangning yozishiga qaraganda to'ying yurishib qolganmish. Otam to'yimni ko'rolmadi deb aslo ko'nglingni cho'ktirma. Xudo xohlasa, omon-eson borsam, nevara to'ylari qilamiz. Iloyo, baxtli bo'l bolam. Mendan hech xavotir olmanglar. Sog'lig'im yaxshi. Atrofimda hurmat qiladigan iymonli odamlar bor. Onangni ehtiyot qil. Duoyu salom bilan dadang. 18-iyun. Iyul oyining 7-chi kuni. Shahnoza bilan Zaksga ariza berdik. Paxtakor metrosi oldida ancha kutdim. Metroning qubbali binosi Afg'on zelenkasidagi uylarni eslatadi. To'g'ri, unaqa pastak, loy tomli emas-ku? Har qalay uzoqdan qaragan odamga shunaqaga o'xshab ko'rinadi. Odamlar qubbaning bir eshigidan yopirilib chiqadi. Ikkinchisidan yopirilib kiradi. Beparvo, bepisand. Rostini aytsam, ularni tomosha qilish yoqimli edi. Avvaliga aqlim yetmadi. Nima qipti? Birov u yoqqa ketyapti, birov bu yoqqa. Nimasi maroqli buning? Keyin to'satdan bir yangilikni angladim. O'zimda ro'y bergan o'zgarishni sezdim. Ko'nglimdagi xavotir hissi yo'qola boshlabdi. Men o'z yurtimdaman. Mina portlamaydi. Granatomyot otilmaydi. RS uchmaydi. Men o'z uyimdaman. Shahnozani uzoqdan ko'rdim. Qora Volga telestudiya ro'parasida to'xtadi. Farishtadek oppoq libos kiygan Shahnoza Volganing orqa eshigidan tushdi. Old eshikka kelib, yaltiroq sumkachasini ochdi. Haydovchiga pul uzatib, "Alla nimalar?" dedi. Chamamda haydovchi pulni olmadi. Mashinasini jildirdi. Volga mening ro'paramga kelganda ataylab tezlikni oshirgandek bo'ldi. Rulda o'tirgan haydovchini bir lahza ko'rib qoldim. Sochlari silliq taralgan. Artistlarnikiga o'xshagan oppoq yuzli, xushmo'ylov yigit shu tomonga qarab kulib qo'ygandek tuyuldi. Kim bo'ldi bu tanish bashara? Eslay olmadim. Hammasi bir lahzada bo'lib o'tdi. Shahnoza chopqillab kelib bilagimdan tutdi. Salom berdi. O'lsin, aksiga bitta ham taksi uchramasa, dedi muloyim jilmayib. Boshini bir tomonga tashlagan ko'yi qop-qora kipriklarni gunohkorona pirpiratib turishi shu qadar samimiy ediki, boyagi artistnamo shopirdan rashk qilganimga o'zim uyaldim. Zaksdan o'tish katta tantana ekanini bilardim. Bir xillar ariza berishga ham kelin tomon bilan bir mashina, kuyov tomon bir mashina bo'lib, as-asayu dabdabalar bilan kelarkan. So'payib kirganim uchun Shahnozadan uyaldim. Ajoyib qizda Shahnoza. Meni xijolatdan chiqarish uchunmi? Chiroyli ko'zlari suzilib taklif qildi. Bilasizmi Rustam aka, endi Lolazorga borib musqaymoq yeymiz, xo'p? Shahnoza shunaqangi ochilib ketgan, shunaqangi chiroyliki, o'ziga bunchalik aro berganini ko'rgan emasman. Oq ko'ylak, oq tufli, sochiga oppoq atirgul qonchasini qistirgan. Ko'zlari, yirik-yirik ko'zlari parparab turibdi. Xuddi o'zining yuziga o'xshagan pushtirang musqaymoqqa janchi qoshiq uchini botiradi-da, angishvonadek bejirim og'ziga olib borib, bir lahza ikkilanib qolgandek bo'ladi. Yesammi, yemasammi? Bir mahal kipriklari kapalak qanotidek titrab kulib yubordi. Ayiq, dedi qoshiqchasi bilan tahdid qilib. Xuddi ayiqning o'zisiz, Rustam aka. Asal yeyotgan ayiqqa o'xshaysiz. Kursi suyanchig'iga yelkasini tashlagancha qah-qah urib kuldi. Ayiqsiz. O'tirgan kursimni shaxt bilan yoniga surdim-da, yelkasidan quchib musqaymoq mazasi kelib turgan lablardan o'pdim. Jinnimisiz, u tipirlab o'zini orqaga tashladi. Hamma qarab turibdi. Qaray bersin, dedim kulib. Sen mening xotinimsan. Jinni, ayiq. Shahnoza erkalanib qo'lidagi qoshiqchasi bilan yana tahdid qildi.
Yomon bola bo'psiz. Bilib qo'ying, bizda ham qurol bor. Bir ursam, shunday deb ro'molchasi bilan mening lablarimni artib qo'ydi. Endi, dedi erkalanib, to'polon qilmasdan yaxshi bola bo'lib o'tiringda gapimga quloq soling. Negadir ko'zlariga chuqur jiddiyat cho'kdi. Siz u yoqda yurganingizda tush ko'rdim, dedi o'ylanib. Toqqa borganmishmiz. Sijjakka, xolamlarnikiga. Qalin qor yoqqanmish. Yur Shahnoz, sirpanchiq uchamiz deb sizda qo'limdan ushlab tortibsiz. Qarasam, pastda jarlik bormish. Jinnilik qilmang Rustam aka desam, qo'limni qo'yib yubormasmishsiz. Ikkalamiz jarlikka qarab ketayotganmishmiz. Qo'lingizdan shuncha tortsam ham kuchim yetmasmish. Shahnoza shuning ta'birini bilmoqchi bo'lgandek, ko'zimga tikilib uzoq jimib qoldi. Keyin nima bo'pti dedim xushchaqchaq gapirishga urinib. Bir mahal qo'limdan chiqib ketdingiz. U o'sha tush dahshatini qaytadan ko'zingizda aniq tasavvur qildi shekilli, qandaydir sunik alpozda boshini quyi soldi. Keyinchi dedim o'smoqchilab. Bemani savol berayotganimni tushunib turardim-u, har qalay Shahnozaning tushi nima bilan tugashini bilgim kelardi. Keyinmi? Shahnoza jilmaydi. Qarasam, jar yoqasida bir tup archa bormish. Yugurib borsam, archa tagida kulib yotganmishsiz. Yiqildingizmi desam, hazillashdim jinni debsiz. Shunaqa deb nuqul kapparab qor yeyotganmishsiz. Qor yemang, shamollab qolasiz desam, chanqab ketdim, ichim yonib ketdi dermishsiz. Iyul oyining o'rtalari. Nonushta ustida akam aytib qoldi. Ro'zmat otanikiga borib, ko'ngil so'rab kel. Tushunmadim. Qaysi Ro'zmat ota? Nima gap o'zi? 4-chi bo'limdagi Ro'zmat ota bor-ku, bir oyog'i oqsoq suvchi. O'shanikida ta'ziya bor. Bugun 3-chi kuni. Sen shaharda o'z tashvishlaring bilan bo'lib xabar ola olmading. Ko'ngil so'rab qo'yukam. Esladim. Hovlisida nuqul bedana sayrab turadigan kishi. Nima bo'pti dedim xavotirlanib. Ro'zmat ota kasal emasdi shekilli. O'zimas, o'g'li. Yaxshi bola edi rahmatli. O'ligini yashikka solib olib kelishibdi. Hamma yoq to'polon bo'lib ketdi. Akam o'rnidan turarkan qattiq tayinladi. Albatta borgin ukam, ko'ngil so'ra, yupat. Tobutkash muzahir. Bundan chiqdi, Afg'onistondan yana bitta 200-chi yuk keldi-da. Ro'zmat otani uzoqdan tanidim. Shipir tomli, pastak uy yaqinida salqinida o'zi tengi ikkita qariya bilan turibdi. Qo'lida hassa. Yonboshda otam zamonidan qolgan suyanchig'i yoysimon kursilar qatorlashib turibdi. Cho'llardan biri ingichka, yig'loqqa ovozda uzundan uzoq tilovat qildi. Shahid ketganlarga va xususan ko'zi ochiq ketgan azamatjonga jannatdan joy tiladi. Qolganlarga iymon, sog'-salomatlik, yurtimizga tinchlik, davlatimizga omad chorlab fotiha tortdi. Azamat dedimi? Bo'ldi. Esimga tushdi. Ro'zmat otaning bittoyi bitta o'g'li-ku. Maktabda bizdan bir sinf keyin o'qigan, yuvoshgina bola. Xudoga shukr o'g'lim, u yoqdan joning sog' qaytibsan dedi. Ro'zmat ota sovib qolgan choydan yarim piyola uzatib. Choylarning quloqi og'irroq shekilli ovozini balandlatib meni tanishtirdi. Bu yigit Rustamjon, Shomansurning kenjasi. Choylar biri olib biri qo'yib dadamni alqab ketishdi. Dadang yaxshi odam bo'lam, nasib etsa ertindan chiqib qoladi. Xafa bo'lmang ota dedim yerdan ko'z uzmay. Bandalik. Allohning irodasi. Cho'llardan biri bosh chayqab, cho'qqi soqolini tutamladi. Birov har kuni yaratgan egamdan omonatingni olsang-chi deb iltijo qiladi. Birovni o'n gulidan bir guli ochilmasidan olib ketadi. Taqdiri azal deb shuni aytadi-da. Oraga bazmin sukunat cho'kdi. Likopchadagi qand ustida ara aylanib uzoq qo'ng'illadi. Ota dedim nihoyat yurak yutib. Azamatjon qachon ketuvdi Afg'onga? Ro'zmat ota ko'zimga diqqat bilan tikildi. Shunda ko'zlariga ko'zim tushib yuragim seskanib ketdi. Ro'zmat otaning ko'zida na alam, na yosh bor edi. Nigohi muzlab qolganga o'xshar. Ko'z qorachiqlari torayib ketgan. Dunyoning jamiki g'am andohlarini chekaverib, olamga ma'nosiz qarashga moslashib qolgan xorg'in qorachiqlarda armon bor edi. Tupsiz armon. O'zim aybdorman bolam dedi. Xuddi og'ir gunohiga iqror bo'lgan odamdek ishonch bilan. Afg'onistonga yuborsam bo'larkan. 40 yil qirg'in bo'lsa ajali yetgan o'ladi. Mana sen, u yuzimga xayolchan qarab qo'ydi-da negadir kulimsiradi. Xudoga ming qatla shukr. To'rt mujang sog' qaytib keldik. Men bo'lsa, Ro'zmat ota lablarini alamli burib, og'ir-og'ir bosh chayqadi. Biroq ovoz o'zgarmadi. Go'yo birov eshitsa rohatlanadigan hangomani hikoya qilayotgandek xotirjam davom etdi. Qarasam, yoshim 50dan o'tib, shartim ketib partim qopdi. Xolang bilan maslahat qildik. Shundoq-shundoq dedim. Men-ku Girmon bilan urushib tamom bo'lganimni bilmabman. Endi sen ham bola ko'rmay o'tasanmi dedim. Er-xotin azabasi Toshkentga borib shu bolani Azamatjonni xatlab o'g'il qilib oldik. Allohning irodasi dedi cho'qqi soqol chol taskin berib. Iloj qancha? Shukr deng taqsir. Ming qatla shukr. Ro'zmat ota xursindi. O'g'lim iymonli bola chiqdi. Begonaligi bilinmadi. Ming rahmat. El yurt ham befarzandsan deb yuzimga solmadi. Tengqurlari ham Azamatjondan begona siramadi. Rosti, Azamat Ro'zmat otaning asrandi o'g'li ekanini men ham birinchi marta eshitib turishim edi. Yuragim ezilgancha boshimni quyi solib o'tiraverdim. Povskga kelganida dedi Ro'zmat ota. Voyenkomatga yugurdim. Beshonamdagi bittayu bitta bolam shu, Afg'onga yubormanglar dedim. Stroybatga jo'natinglar deb yalindim. Shirinkomasini ham berdim. Mana oqibat. 4 oydan keyin Vladivostokdan temir yashikda o'ligi keldi. Ro'zmat ota negadir kuldi. Lablari titrab ketdi. 3 kun oldin komandiridan xat keldi. Hurmatli o'rtoq Xolmatov, o'g'lingiz Azamat vatan oldidagi burchini halol ado etyapti debdi. Shundoq farzand o'stirganingiz uchun sizdek frontovikka ming rahmat debdi. 3 kundan keyin eshikdan temir quti ko'tarib kirdi. Voyenkomatdan 2 kishi bilan chastidan bittasi. Tezroq ko'minglar dedi. To'g'ri aytadi. Marhumni maqtal qilib qo'yish gunoh. O'g'lingiz ehtiyotsizlik qildi. To'kuri bo'ldi. Mana doktor xulosasi dedi. Ro'zmatjon uka, qo'ying bu gaplarni. Sirak soqolli chikkak chol choy quyib tutdi. Xudo shohid, Azamatjon shahid ketdi. Xuri g'ilmonlar orasida yuribdi hozir. Inshaalloh. Ro'zmat ota choy xo'plab piyolani joyiga qo'ydi. Men bir nima deyayotganim yo'q, ammo onasi chidolmadi. Aqalli bolamning sovuq diydorini ko'rib qolay deb olamni buzib tashladi. Shuncha aytaman. Xoy onasi, o'likning badaniga gul tushsa, gurzi bilan urgandek bo'ladi. Xudoning qahri keladi desam qani ko'nsa. Haligi voyenni oxir popsa qildi. Kim tobutga tegsa, harbiy tribunal oldida javob beradi dedi. Ana o'shandan keyin ko'nglimga shubha tushdi. Qo'ying endi taqsir, chollardan biri Ro'zmat otaga yumshoq dashnom berdi. Kavlamang shu gaplarni. Yaratgan egamning o'zi biladi yomonlarni qandoq jazolashni. Ro'zmat ota parvo qilmay so'zida davom etdi. Avval ochmasam ham, endi ochaman yashigingni dedim. Men urushda qon kechib, slava ordeni olgan frontovikman dedim. Qochib ketdi hammasi. Ochib ko'rsak, temir yashikni ochib ko'rsak, Ro'zmat otaning ovozi titrab ketdi. Ammo yig'lamadi. To'kurgan odam bilan boltada chopilgan odamning farqi bo'ladi-ku, to'g'rimi? Oyoqlarim muzlay boshladi. Qo'llarimga titroq kirdi. Ro'zmat ota hamon bir nimalarni gapirar, lablari qimirlayotgani ko'rinib turar, ammo nima deyayotganini eshitmasdim. Boshimda chidab bo'lmas og'riq turdi. Xudo, o'zing asra. Hozir yiqilib tushaman. O'zing sharmanda qilma, Xudo. Iyul oyining oxiri. Bu daryoqqa uncha-muncha odam o'z ixtiyori bilan kelmasa kerak. Birovni povska bilan chaqirib oladilar, birovni melisa olib keladi. Albatta, najot izlab yoki ko'mak istab kelganlar ham uchraydi. Ammo ular ham mana shu marmar zinalardan chiqib borayotganida ko'nglida mavhum xavotir hissini tuysa ajabmas. Yo'lakdan o'tib borarkanman, Mauser soat 5 ning gapi esimga tushdi. Tabiiyki, bu yerda ham ikkinchilar asosiy shaxslar bo'lsa kerak. Yo'q, bu daryoqdagilar ikkinchilikka qanoat qilmay, bir yo'la birinchi bo'lib qo'ya qolgan ekan. Hayhot tekxona. Devori yaltiroq, jigarrang panel bilan qoplangan. Hamma yoq sarishta, ozoda, salqin. Kattakon T harfiga o'xshagan stolning narigi boshida u o'tiribdi. T ning qoq peshanasida. Berigi tomonda T ning qoq dumida men o'tiribman. O'zimni bosishga harchand urinmay, ichimni kemirayotgan noaniq xavotir hissi yelkamdan bosib turganga o'xshayveradi. U qog'ozlarni shoshilmay, ayni paytda e'tibor ham bermay varaqlashga tushdi. Devorda mashhur inqilob chavandozining yarim belidan tushgan kattakon surati osig'liq. Chavandoz nimasi bilandir Don Kixotga o'xshab ketadi. Boshi kichkinagina, cho'qqi soqol, bo'yni uzun. Faqat boshiga shapka kiygan. Ayvoni qiyshiqroq shapka. Chavandozning shundoq ostida u o'tiribdi. Xuddi chavandozning beli tagiga osilib turgandek. Yarashiqli kiyingan, bo'ynida bo'yinbog'. Soqoli qirtishlab olingan. Nihoyatda madaniyatli odam ekani ko'rinib turibdi.
Siz grajdanin Shomatov, dedi qog'ozdan bosh ko'tarib. Yanglishib bizga murojaat qilibsiz. Otangiz Shomatov ishini sud ko'rib hukm chiqargan. Ajrim xulosasi bilan tanishmisiz?
Tanishman.
Hukmdan norozi bo'lsangiz, sobiq Sovet oliy sudiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu sizning grajdanlik huquqingiz, dedi xayrixoh ohangda.
Qiziq.
Ayblanuvchilarni so'roq qilayotganda ham shunaqa gaplasharmikin?
Oliy sudga murojaat qilmayman, dedim ishonch bilan.
Yaxshi, hali kirib kelgan paytimdagi hayajon yo'qolib, ko'nglimni allanechuk xotirjamlik, hatto o'zimning haqligimga ishonch hissi egalladi.
Arizabozlik qilib eshik-meshik yurmayman. Ruxsatingiz bilan sizdan ba'zi narsalarni so'ramoqchi edim.
Uning kulrang ko'zlarida bir lahza istehzoli tabassum paydo bo'lganini ko'rib qo'shib qo'ydim. Bilaman, bu dargohda savolni siz berasiz. Shunga qaramay, shoshib turibman. U soatiga qarab qo'ydi. 17 kundan beri navbat kutaman, dedim ovozimni balandlatmaslik ko'rinib. Ko'p vaqtingizni olmayman. Narisi bilan 10 minut. U allaqanday peshka bilan bachakilashib o'tirish kerakmi, yo'qmi deb ikkilandi shekilli, bir zum o'ylanib qoldi.
Yaxshi, dedi qat'iy qilib. Faqat 10 minut.
Odamning so'rog'ida siz ham qatnashganmisiz?
Esimda yo'q. 2 yil ichida minglab ishlarni ko'rdik.
Maqsad, odam jinoyatchi ekaniga shaxsan siz ishonasizmi?
Uning ko'zlari qisilib, muloyim tabassum g'oyib bo'ldi.
Savolingizga javob bermasam maylimi, grajdanin Shomatov?
Aytingchi, o'rtoq prokuror, respublika oliy sovetining deputatini saylovchilar chaqirib olmasdan turib, shunchaki bir kechada KPSSga tiqib qo'yish mumkinmi?
Bu go'dakka qonun-qoidani kim o'rgatdi, degandek ko'zimga diqqat bilan tikilib turdi-da, dona-dona tushuntirdi.
Mumkin. Deputatidan tortib eng kattasigacha qo'shib yozishni, poraxo'rlikni kasb qilib olgan respublikada hamma narsa qilish mumkin.
Ajab, uning qancha jahli chiqsa, kulrang ko'zlari qancha yonsa, men o'zimni shuncha xotirjam his qila boshladim.
O'zbekiston shunchalik aynib ketgan ekan, dedim kinoya bilan. Markazga tola o'rniga vagonda havo, samolyotda diplomat to'la pul borgan ekan, nega u yoqdagilar indamapti? Nega bizga pul emas, tola kerak demapti? Nega u yoqdan turib pora uzatganlarni qamoqqa tiqasizlar-u, bu yoqdan turib pora olgan kazo-kazolar bilan ishingiz yo'q?
U shoshilmay o'rnidan turdi. Boshi inqilob chavandozining kindigiga qadalib qolgandek bo'ldi. Ikkalamizning hozirgi holatimiz g'alati edi.
Shoshilib ketayotganingizda oyog'ingiz ostida allaqayoqdan sakrab tushgan chigirtka paydo bo'ladi.
Bosib ezg'ilab tashlasammi?
Indamay o'tib ketsammi deb bir soniya ikkilanib qolasiz.
Chigirtka esa o'chakishgandek qild etmay turaveradi surbet.
Shu topda u ham ikkilanib turardi.
Men chigirtkani bossammi yo'qmi? O'ladigan ho'kiz boltadan toymaydi deyishadi.
Endi menga hammasi baribir edi.
Qo'lidan kelsa otib tashlasin.
Gapimni aytib bo'lmaguncha qimir etmayman.
Agar shuncha odamdan boringki mingtasi nohaq qamalgan bo'lsa, dedim dilimdagini aytib olish uchun shoshilib.
Mingta odam bir yildan nohaq o'tirsa, ming yil bo'ladimi?
O'sha ming yilni kim to'laydi?
Sizmi?
Ambar sumyanmi?
Hammangizni yig'ishtirib kelganda ham umringiz yetmaydi-ku.
Uning kulrang ko'zlarida bo'rnikiga o'xshash o't yonib ketdi.
Ha, mana endi qayting asl qiyofangga.
Qurbonining bo'yniga xanjar botirayotgan jallodning ko'zlari shunaqa bo'lsa ajab emas.
Qiziq. U stolni mushtlamadi, soqchi chaqirmadi. Sichqon bolasiga tikilgan mushukdek sekin labini yalab qo'ydi.
Sapliak, dedi istehzoli kulib.
Men seni qabul qilmasligim mumkin edi.
Afg'onistonda xizmat qilganing hurmat.
Afg'onistonni qo'ya turaylik, o'rtoq prokuror, dedim xorg'in ohangda.
200-chi yuk faqat Afg'onistondan emas, mamlakat ichkarisidan ham yog'ilib kelyapti.
Ularning xunini kim to'laydi?
O'zbek xalqini butun mamlakatga badnom qilganlar emasmi?
Stol suyanchig'iga tirsagimni tayab o'rnimdan turdim.
Oyoqlarimda mador yo'qligini endi sezdim.
U bo'lsa, ko'zlardan o't sochib qilt etmay turardi.
Oxirgi gap, dedim, kursi suyanchig'ini changallab.
Oxirgi savol. Nega o'zbek ishi? Nega arman ishi emas? Nega boshqa balobattar ishi emas? O'zbek nima gunoh qildi sizlarga?
Eshik tomon 3-4 qadam yurdimda qaytib keldim. Ikkilanib, kissamdan gazeta qog'ozga o'ralgan temir tagni olib stol ustiga qo'ydim.
Bunga ham qanoat qilmay, qog'oz qatini ochdim.
Lenin ordenini kaftimning orqasi bilan turtib yuborgan edim, silliq taxta ustida sirg'anib nari bordi.
Ambar sumyanga berib qo'ying, dedim uning ko'ziga chaqchayib.
Onamning bor bisotini shilib olgan ekan.
Bobomdan qolgan bilaguzukkacha. Bunda ham oltin moddasi bor deyishadi.
Har qalay kolleksiyaga 5-10 gram tilla qo'shiladi.
Madorsiz oyoqlarimni arang bosib eshik tomon yurarkanman, vujudim bo'm-bo'sh bo'lib qolgan edi. Aniq idrok qilib turibman. Boshim g'uvillayotgani yo'q. Yerdanim ham qotmayapti. Faqat vujudim bo'm-bo'sh. Grajdanin eshik tutqichini ushlagan chog'im uning hokimona buyrug'i yangradi. To'xtadim. Qamoqqa tiqmoqchimi? Marhamat. Nari borsa to'yim 10 yil kechikar. Menga baribir. Osoyishta burilib qaradim. U hamon stol ortida chavandozning beliga osilgancha turar edi. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Bilaman dedim kiprik qoqmay. Psix, u negadir kulimsiradi. Kontuziyadan keyin savdoyi bo'lib qolgan ko'rinasan. Sening to'g'ringdagi hamma ma'lumotlar qo'limizda. Agar uning kulrang ko'zlarida tag'in yana bo'rinikidek sovuq o't yondi. Agar tag'in bir marta ro'para kelsang, shu yerdan to'ppa-to'g'ri jinnixonaga jo'naysan. Avgustning 8-chi kuni. Bugun mening eng baxtli kunim. To'yimiz bo'ldi. Shahnozaning ko'zlarida shu qadar cheksiz quvonch porlayaptiki, ko'rgan sayin o'zimning ham yuragim shodlikdan yorilib ketgudek tipirchilaydi. Yonimda xarir parda yopinib o'tirgancha zimdan shu qadar teram mehr bilan boqadiki, bu nigohlar menga, faqat menga nasib etayotgandan olamga sig'mayman. Bilmadim, Shahnoza menga bunchalar mehr ato etgan damlar o'zimni shu qadar qudratli his etgan onlarim. Avval ham bo'lganmidi? Necha marta tuygan edim bunday holatni. Balki 4 yil avval qor yog'ib turgan kechada Shahnozani Barakdan tuman markazidagi kasalxonaga olib borganimda ism aralash Rahmat Rustam aka deb qo'limdan tutganidadir. Balki arzimagan bitta tarvuz ko'tarib ko'rgani borganimda muloyim jilmayib qo'yganidadir. Ehtimol Toshkentga qaytgach kinoga tushgan kunimiz birinchi marta o'tganimda Shahnoza unaqa qilmang deb yig'lab yuborganidadir. Bugun men dunyoda eng baxtli odamman. Onam orzu qilganidek qars badavang to'y qildik. Bazm kechasi oxirlaganda ayniqsa qiziq bo'ldi. Oyim bilan Shahnozaning ayasi munojotga o'ynashdi. Oyim donolarda. Shuncha kundan beri dadang to'yingni ko'ra olmadi deb ma'yus tortib yurgan odam shunaqa ham ochilib ketdilar, shunaqa ham o'ynadilarki, balo ekanlar-ku. Hamkasblar suhbatidan. Keling o'rtoq komissar. Xo'sh, ishlarning jilishi qalay, kollega? To'laganovani so'roq qildingmi? Qildik. Guvohlik berishiga qaraganda, er-xotin Shomatovlar inoq yashagan. Xeh, sen o'sha fanatichkaning gapiga laqqa tushding. To'g'rimi? G'irt chinniku bu xotin. Enkayib namoz o'qiyotganda dumbasini qovog'ari chaqsa, bu ham xudoning bir mahluqida deb silaydigan ahmoq. Butun avlod ajdodi dindor o'tgan. Qiziqsiz o'rtoq komissar. To'laganovda nima ayb? Men bu xotinga to'la ishonaman. Senga qolsa Vasilyevning alibisi qo'lida. To'lagan va qo'y og'izdan cho'p olmagan farishta. Kelinchi, kelin. Balki u ham sutdek yopoq, musichadek beozordir. Xotin kichi xohlasa bir emas, 10 erkakni bemalol o'ldirtirib yuboradi. Tushundingmi? O'ldirib emas, o'ldirtirib yuboradi. Eringni qaysi o'ynashing o'ldirdi deb yoqasidan olaymi endi? Asos qani? Nega mendan so'raysan? Surishtir o'zidan. Suquvga ol.